õpipoisi päevad. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Psalm 8:4-5. Tahan selles ja mõnes järgnevaski peatükis jutustada oma elu sellest perioodist, mil Jumal mind läbi keerukate olukordade juhtis, ilma et ma ise noore mehena sellest tookord oleksin lõpuni aru saanud. Alles tagant järele avanesid mu silmad nägema Jumala kaitset ja hoolekannet. Laulusalm ütleb, üks nähtamatu ja tugev käsi sammult ikka sind talutab. Minuga oli see tõesti nõnda. Kui algas teise maailmasõja uus etapp ja Saksamaa tungis Venemaale kallale, siis olin alles 16-aastane ega kuulunud venelaste poolt välja kuulutatud mobilisatsiooni alla. Ka ei puudutanud meie peret otseselt 1941. Aasta juuni küüditamine, sest olime vaesema rahva hulgast. Meid ei kadestanud keegi ja poliitilistes küsimustes oskas isa õigel ajal suud pidada. Küll aga on mul meeles küüditamisaegne õhkkond. Segaste tunnetega, õieti mõistmata, mis toimub, vaatasime 14. juuni varahommikul hoovivaraval seistes, kuidas veoautod mööda teed voorisid. Tühjalt tulid, täielt läksid, inimesed kummargil peal. Autod suundusid Puka jaama, kus ootasid loomavagunid. Vagunid läksid peagi inimesi täis tuubitult Siberi poole teele. Nägin, kuidas Kangro Sanga pererahvas ära viidi. Kangro Sanga oli suur talu meist Järveküla poole. Olin seal olnud eelmisel aastal kartulit võtmas. See hirm, mis inimesi neil päevil haaras, sööbis väga sügavalt kõigi hinge. Nädala pärast alustas Saksamaa sõda Venemaaga ja 4 nädala pärast olid sakslased meil. Rahvas tundis kergendust, sest iljuti läbi elatud õudused näisid olevat möödas. Ometi ei oodatud ka uutest vallutajatest midagi head. Selle talve olin kodus suisleppas Viira asuniku talus ja käisin Voldemar Undi juures puidutööd õppimas. Meisterdasin suure ree talvisteks talutöödeks. Seal kandis kutsuti niisugust asjandust hobuse reeks. Hiljem tegin veel kruubingi ja muidki asju. Mäletan oma esimest treimistööd. See oli puust haamer. Haamer oli kena kumer ja pruuniks peitsitud, õnarus keskel, ilujooned peale lastud. Vars oli heledast saarepuust. Oli minu meelest nii ilus tööriist, et ei raatsinud isegi õhtul magama minnes käest ära panna. Ikka vaatasin teda. Ehkki mu koolis käimine Tartus pooleli jäi, soovisin ometi midagi kasulikku teha ja õppida. Raamatu tarkuste omandamiseks jäi mul puudu püsivusest ja süvenemisoskusest. Ma ei olnud võimeline ennast distsiplineerima. Nägin teisi, kes olid minust sihikindlamad. Nad jäid raamatu peal magama, aga raamatut käest lahti ei lasknud. Lõpuks nad saavutasid eesmärgi. Minu viga on olnud see, et olen palju kordi küll alustanud, aga ikka pooleli jätnud. Ilmselt oleksin vajanud noorpõlves juhendajat või ponnet, aga matside juures polnud sarnast luksust. Ma tahtsin otsekohe näha oma tegevuse ja pingutuse käega katsutavaid tagajärgi. Nii oligi siis mulle väga armas see kirjatud puuvasar. Olin midagi ise valmis teinud ja see oli õnnestunud. Kuid näha vaeva kaugema tuleviku nimel, kanda kokku liivateri lootuses, et neist kord mägi saab, selleks puudus mul püsivus. Võõrsõnad ja matemaatika valemid, nendega polnud ju midagi teha. Aga iga puutöökojas valminud ese või detail oli kohe silma ees. See rahuldas. Kui sain valmis Tisleri tööpingi, mille kruvikastile olid tehtud veel topelt tapid, siis ei uskunud paljud, et üks 16-aastane poisike sellise asjaga valmis on saanud. Aga meister Volde, nagu teda kutsuti, õpetas mind. Pean tunnistama, et praeguge veel, rohkem kui pool sajandit hiljem, vaatan seda kruupinki sooja pilguga. Aga ka puutöö ei saanud mulle elukutseks. Sellel saatuslikul sõjasuvel sain 17 ning oli teada, et sakslased hakkavad noori mehi arvele võtma ja mobiliseerima. Osa poisse, kes punaarmeest olid pääsenud, kantsid juba Saksa mundrit. Sõjaväkke minek mind ei vaimustanud. Oli aga teada, et neile noormeestele, kes töötavad ja kelle vajalikust vabriku juhtkond põhjendada suudab, antakse ajapikendust. olin Tartus tutvunud ühe uskliku vanaprouaga, kellel oli Viljandis riide värvimise vabrik firma Natus. Vanaproua nimi oli Iljin. Ta oli öelnud, et võtab hea meelega tööle usklike inimesi. Nüüd oli jõudnud aeg seda talle meenutada. Oktoobris sõitsin oma Gold Sterlingiga Viljandisse. Vanaproua Iljin võttis mind lahkesti vastu. Tal olevat tõesti üks abitöölise koht vaba, aga tal olla ka mitu kandidaati. Viimaks arvas siiski, et olgu teistega kuidas on, usklikul noormehel on tema äri sees õigus. Nii sai minust firma Natus õpipoiss. Natuse vabrikus oli tegelikult mitu osakonda. Riidevärvimise ja viltide tegemise osakond, pesukoda, üleriiete puhastus, triikimiskoda ja kauplus. Katlamaja oli jõusõlmeks, aur pani kõik masinad käima. Pikk transmissiooni võll paljude rihmaseibidega asetses lae all ja jooksis ühest ruumist teise. Seda kaudu jõudis energia iga masina juurde. See kõik oli mulle otse kui uue maailma avastamine. Minu esimene töö oligi riide värvimine. Villane kangas oli 20 meetrit pikk ja värv pidi saama ühtlane, pealegi täpselt tellitud tooni järgi. Värvisegamise jaoks oli meister, perepoeg. Tema õpetas ka värvimise tehnikat. Aur jooksis torupidi suurde puust tõrde, kus ta külma veega kokku puutudes hirmsat moodi möirgas ja ragises. Aga varsti oli vesi tuline. Tulisele veele lisati värvi ja kui toon oli paras, tuli kangas sisse lasta ja siis ühtelugu liigutades mitu korda värviveest läbi tõsta. See oli ränk raske töö kuumas aurupilves. Ainult 3 või 4 värvitud kangast oli minu esimese päeva töövili. Arvatavasti taheti mind ette valmistada nii, et saaksin vabrikus hakkama iga asjaga. Järgmine töö, mis mulle anti, oli viltide vanutamine. See oli minu meelest isegi natuke naljakas. Kraasitud villakangast rebiti või lõigati välja päratu suured sukakujulised tükid, asetati üksteise peale ja hakati neid soojas vees hõõruma. See oligi vanutamine. Pikka mööda tõmbus vill kokku. Mida rohkem vanutasid, seda väiksemaks vildid läksid. Kui paras suurus käes, löödi viltidele liistud sisse ja nende peal kuivades võtsid jalavarjud õige kuju. Kui liistud välja võeti, algas pügamine ehk säärimine. See oli niisugune töö, kus mingi hästi terava lõikariistaga, tavaliselt siletiga, lõigati viltidel maha pikemad villakiud, täpselt nii nagu haetakse abet. Värvitud ja vanutatud kangaste säärimiseks oli olemas vastav masin. Nii sain minagi teada, kuidas viltidel habet aetakse. Kui saabus õhtu, oli minu hooleks kõik kraanid sulgeda, uksed lukustada ning tuled kustutada. Hommikuti pidin tõusma enne teisi, avama uksed, laskma torudest välja kondensveed ja katlamajas lahti keerama pea aurukraani. Mulle osutatud usaldus täitis mind hea ja sooja tundega. Oli tore kanda jõukohast vastutust. Aga minu krooniline viga järjekindlusetus käis kõikjal minuga kaasas. Aastate poolest küll suur inimene olin sisimas ikka alles laps. Ei osanud mõista töö olemust, järjepidevuse tähtsust ega eneseületamise vajadust. Alguses olin väga agar, kuid pikka mööda tüdinesin. Selle tõttu jäi mõnigi asi töökohal hooletusse. Koguduse keskel. Olin alati kõikjal, kus peeti vaimulike koosolekuid. Imestan tagantjärgi, et alati paluti ka minul sõna võtta, tunnistust anda, nagu vaba kirikutes on tavaks öelda. Mis see küll võis olla, millest ma rääkisin? Kas olid inimesed lihtsalt nii heatahtlikud ja kannatlikud, et nad mind kuulasid, või oli selles sõnumis midagi? Piirdusin siiski tavaliselt 5 kuni 10 minutiga ega võtnud palju aega. Vahelduseks üht poissi vanade meeste seas näha oli ju sõja aeg. See oligi ju ehk peamine. Viljandis oli sellal suur vennaste koguduse palvemaja, mis asus täpselt praeguse autobussijaama kohal. Hoones oli suur peasaal ja väiksem abisaal. Väiksemas saalis käisid koos 4 pühilased ja baptistid. Suur ruum, mis mahutas umbkaudu 500 inimest, seisis kasutamata. Kord juhtus nii, et Tartust pidid tulema külalised, lauljad ja kõnelejad. Koosolek toimus seekord suures saalis ja rahvast oli palju koos. Tagapingis istusid mitu kirikuõpetajat, kes olid tulnud kuulama baptistide külalisi. Koosoleku aeg jõuab kätte, aga külalisi pole kusagil. Koguduse oma vennad olid sõitnud kuskile evangeeliumi nädalale, teades, et külalised peavad koosoleku. Üks koguduse vanematest õdedest, vist koguduse vanema naine, tuli minu juurde ja ütles, vend, sinul tuleb koosolekut alustada, võibolla külalised ilinevad, kevadine aeg, teed halvad. Hakka aga julgesti peale. Aga kui nad ei tulegi, siis pea koosolek ära. Võttis südame alt külmaks, ma polnud kunagi ühtki jumala teenistust läbi viinud, aga nüüd polnud midagi parata. Alustan koosolekut lohutus sõnadega, et küll külalised varsti jõuavad. Ütlen laulunumbri, laul algab, kuid saab liiga ruttu otsa. Ütlen teisegi laulu, seegi lõpeb, aga külalisi ei ole ikka veel. Nüüd pean leidma sobiva pühakirja koha, selle ette lugema ja siis pidama alguspalve. Olen pabinas. Lõpuks on lugemise ja palvega hakkama, mul on vähemalt kõva ja selge hääl. Aga mis nüüd? Mul pole ühtegi mõtet, millest rääkida, sest minagi tulin ju ainult külalisi kuulama. Ütlen jälle laulu. Senikaua kui kogudus laulab, püüan leida piiblist mõnd kirja kohta, millele oma üllatusjutlus rajada, aga midagi ei koida. Laul aga edeneb vääramatult. Viimases hädas loen ühe salmi ja räägin midagi sinna juurde, aga see pole see, mis peaks. Näen, kuidas kiriku õpetajad naeratavad ja vahetavad pilke. Üks poisike on seal hädas. Korraga peatub palvemaja ees veoauto ja selle kastist hakkab maha pudenema inimesi. Need on hilinenud külalised. Raske koorem langeb mu südamelt. Olen päästetud. Vähemalt selleks korraks. Pärast seda kogemust võtsin nõuks, et olen tulevikus alati valmistunud niisugusteks ootamatusteks, sest ikka võib midagi juhtuda ja siis on vaja kedagi, kes hoiaks vao sirge. Aga seda otsust polegi olnud nii kerge pidada. Olen mitmel korral olnud kitsa koha peal. Noore mehena olin vähese kriitika võimega nii enda kui teiste suhtes. Õnneks olid minu ümber inimesed, kelle eeskuju mind suunas ja tasakaalustas. Kõige enam avaldas mulle head mõju Berta Raid ja tema lapsed. Raidid elasid kohe natuse vabriku taga üle kitsa oru. Nende maja asuski oru tänavas. Berta ehk Kert, nagu pereema hüüti, oli lesk. Ta oli üles kasvatanud 5 last. Vanem poeg Kaljo oli baptisti usuteadusliku seminari tudeng ja elas Tallinnas. Ta oli saanud korteri jutlustaja Osvald Tärgi juures. Kaljo teenis erinevaid kogudusi, liikudes seal, kus iganes abi tarvis läks. Ja neil heitlikel aegadel oli abi tarvis mitmel pool. Viljandis peatusid Berta pool sageli läbisõidul olevad jutlustajad. Vennad tulid, öeldi siis. Neil puhkudel korraldati Raidide kodus alati vaimulik koosolek, kus külalised jagasid jumala sõna väikesele sõprusringile. Olin alati kohal. Raidide perekonna mõju mu noorele usu elule oli tõepoolest tähelepanu väärne. Head nõuanded, eestpalved ja sõbralik juhendamine aitasid mõista mõndagi, mis seni oli jäänud aru saamatuks. Eriti lähedaseks kujunes minu tutvus Kaljo Raidiga, kellest varsti sai Kohila koguduse vanem. Ma ei mõistnud veel usu ristimisega koguduse tähtsust. Mulle meeldis olla igal pool, kus oli usklike inimesi. Et kogudus on kristlasele sama tähtis nagu lapsele kodu, seda mõistsin just tänu Kaljole. Ilma koguduseta on ka usklik inimene nagu kodutu hulkuv nipernaadi. Raidide perekonna kõigi lastega olen hiljemgi kokku puutunud. Nende kõigi elusaatused on olnud mulle omamoodi tähtsad. Berta Raid puhkab oma igavest und Viljandi surnuaial valuaja kalda pealsel. Tema matused olid otse kui valguse pidu. See oli püha tund. Märtsis 1942 lõpetasin oma töövahekorra natuse firmaga. Kasutasin juhust ja võtsin ette sõidu Tallinna, et üles otsida seminar ja külastada Kaljo Raidi. See oli minu esimene tutvumine Tallinnaga, kõik tänavad olid võõrad. Aga mul oli suu peas, et teed küsida ja varsti seisingi õige ukse taga. Osvald Tärk avab ukse. Seletan, et otsin Kaljo Raidi. Mind juhatatakse suurde tuppa, mis on maast laeni täis raamatu riiuleid ja kusagilt tagantpoolt tulebki Kaljo. Tere, rõõm sind näha. Hea, et tulid. Nüüd läheme seltsis Kohilasse. Mul on seal sinu abi vaja. Õhtul on vaimulik koosolek. Ehk saad ka pühapäevaks jääda. See ettepanek oli mulle igati teretulnud. Kohila palvemaja oli lihtne viil katusega puithoone, mille ühes otsas asus jutlustaja korter. Palve saali soojendas suitse vahi. Ahju kohal oli lagi halliks tõmbunud. Värvimata puupingid ja kantsel olid oma lihtsuses samasugused nagu Viljandi vennaste koguduse palvemajas. Jutlustaja korteris oli üks laud ja kaks raudvoodit, see oli kogu mööbel. Laest rippus alla juhtme otsas kõikuv elektripirn. Palvele õuel kasvas kuusetihnik, mis oli nii tihe, et sinna sisse minek või sellest läbi tungimine osutus võimatuks. Need olid mu esimesed muljed Kohilast, paigast, mis mulle hiljem väga südame lähedaseks sai. Tolle ööl Kohilas ärkasin millegi pärast üles. Raudvoodis oli vist ebamugav magada. Elektripirn põles lae all ja keegi kõpitses laual. Pisipisike hall hiireke oli ametis leivakääru kallal. Kui ta kuulis mind liigutavat, tuli ta vudinal laua äärele ja uuris mind kahe läikiva silma täpikesega, siis pööras ümber ning läks rahulikult tagasi leiva juurde. See võluv kohtumine kordus igal öösel. Lõpuks ei teinud ta minust enam üldse välja, ka siis mitte, kui mööda tuba kõndisin. Hoolitsesin, et tal oleks laual ikka midagi leida. Nii nagu see sõbralik hiireke, võtsid mind omaks ka Kohila koguduse inimesed. Sama aasta kevadsuvel mind ristiti ja võeti vastu Kohila koguduse liikmeks. Meid oli ühtekokku 7 noort inimest. See oli Kaljo Raidi esimene noor lõikus. Hommikul vara läksime läbi pärlendava kaste palvela juurest Siimu tallu, mis asus oru kaldal jõe ääres. See oli imeilus paik, täis päikeses ära ja linnu laulu. Ristimistalituse toimetas Osvalt Tärk. Elukoolis. Sain peagi 18 aastat vanaks, see tähendab täisealiseks. Nüüd kuulusin mobiliseeritavate hulka. Armee teenistus aga tähendas sõda ja ehk surmagi võidukate Saksa vägede koosseisus. Sügisel läksin Tallinna eesmärgiga pääseda mobilisatsioonist. Astusin tehnikumi Vismari tänaval ja lootsin nii edasi lükata saatuslikku tundi. Selles koolis õpetati ka elektriasjandust ja mina olin kõrge pinge ehk tugevvoolu eriala klassis. Hiljem selgus, et ka see kool poleks mind mobilisatsioonist päästnud. Jumalaga pani mind teistviisi varjule. Ühel päeval üsna koolitöö alguses küsib õpetaja Okas, pärast poole sain teada, et kunstnik Evald Okase noorem vend, kas keegi ei tahaks ellama elektrivõrkude kontorisse tööle asuda. Mina olin ainus, kellel selleks soovi oli, sest kõht oli tühi ja ega mul muud midagi teha ka ei olnud. See oli laupäevane päev 1942. aasta oktoobri lõpul, kui ma esimest päeva elektrivõrkudesse tööle läksin. Ellamaa elektrivõrkude kontor asus Pärnu maanteel majas number 8 viiendal korrusel. Selle tehnilisse osakonda vajati joonestajat. Pean tunnistama, et mulle ei olnud tehnilisest joonestamisest aimugi, joonestusvahendeid nägin esmakordselt. Kui mu ette lauale asetati kõrgepinge isolaator, et ma katseks teeksin selle lihtsa asja pikilõike, siis ei suutnud ma mõista, mis mul teha tuleb. Kui olin paar tundi seda lihtsat asja põrnitsenud ja nähti, et minust joonestajat ei ole, saadeti mind kontorist töökotta, mis asus Telliskivi tänaval. Nii sai minust mulle eneselegi ootamatult Ellamaa elektrivõrkude tööline. Kui läksin ennast tööametisse registreerima, siis selgus veel üks üllatav asjaolu. Mulle öeldi, kuna töötate energiasüsteemis, siis olete kui sõdur rindel ja teid ei mobiliseerita tegevsõjaväkke. Teie rinne on teie töökoht. Hiljem anti mulle selle kohta ametlik dokument, nii nimetatud UK-kaart. Olin korteris emapoolse onu Hugo Meose juures Kööleri tänaval. Onu oli üsna range mees, vähemalt mulle tundus nii. Olin alailma lennus, küll koolis, küll tööl, küll vaimulikel koosolekutel Tallinna allika palvemajas või Kohilas, kus olin alati oodatud. Mu osaduse vajadus oli tungiv, tahtsin olla koos mõttekaaslastega. Onu aga heitis mulle ette ringi jooksmist. Viimaks andis mõista, et parem on, kui vaatan endale mõne teise korteri. See võimalus avanes järgmise aasta algul, mil sain väikese toa allika koguduse liikmete Elmar ja Selma Klinneri juures Sõmera tänaval. Alumisel korrusel elas Rootsi perekond, kelle kaks tütart, mõlemad umbes 16 või 17 aastat vanad, lausid alailma kitarri saatel. Maja kerge puit ehitus kostis läbi nagu kandle kõla laud. Pikutasin oma koikus ja kuulasin nende meloodilisi laule. Ühel päeval aga pakkisin nad asjad, jätsid maha oma kodu ning sõitsid kiirustades ära. Oma kaunid laulud viisid nad Rootsimaale kaasa. Kolmandal sõjaaastal oli minu kaaslaseks alatoitlus. Tõsi, ka minul oli toidukaart, millega sai osta leiba, kuivaineid ja ühteist muudki. Kuivainetega ei osanud ma aga midagi peale hakata. Nii ostsin välja ainult leiva, või ja suhkru. Kõik muu oli mulle tarvetu, sest ma ei mõistnud süüa valmistada. Lausa imelik, et olin nii eluvõõras ja saamatu. Ei märganud ka kelleltki nõu küsida, et perenaise oskusi õppida ja täiendada. See aasta oli mulle raskeks elukooliks mitmeski mõttes. Töö juures Telliskivi tänaval oli võimalus tellida igaks päevaks suppi, mis toodi kohale kusagil kaugemal asuvast supiköögist. Supp oli alati ühesugune, hall soolakas vesi, milles uitasid ringi hapukapsa libled. Ka mina tellisin endale seda vesist kõhutäidet, iga päev üks liiter. Närisin sinna kõrvale ma haput normi leiba. See oligi nüüd minu peamine söömaaeg. Kui seni oli onunaine ikka aegajalt hommikul ja õhtul midagi andnud, siis nüüd kui omaette elasin, olin sellestki ilma. Kohila või Tallinna tuttavaid külastades püüdsin olla söömisega mõõdukas, et mitte jätta ebaviisakat muljat. Eks kõigil oli ju tsekisüsteem ja toiduga kitsas. Kevade poole nägin, et liiter suppi on liiga vähe, kõht ei saanud kunagi täis. Tellisin juurde, viimaks kuni 2 liitrit päevas. Aga sellest hoolimata tundsin, et olen kuidagi jõuetu. Iga väiksemgi pingutas, väsitas mind, iga pisemgi ülesanne tundus raskena. Sain töö juures pahandada, et minust pole millekski asja. Ühel päeval suvehakul tundsin, et kael on millegi pärast valuline ja kipitab. Eriti hell oli kukal kraekohalt. Õhtul uurisin seda häda peeglist ja nägin, et kukal on täis peeneid punetavaid villikesi. See aga oli alles eelmäng. Mõne päeva pärast tõusid kehal mitmes kohas üles suured punetavad muhud, mis muutusid pikamööda lillakaks. Need olid võimatult valusad ja vihase moega. Umbes nädala jooksul tekkis nende tippu naha alla hallikas kollane laik. See oli kõige valusam periood. Mõne aja pärast rebenes nahk ja välja valgus mitu kuupsentimeetrit mäda. Kui mäda oli väljas, siis lakkas ka valu ja algas paranemine. Järele jäi punetav laik, mis pikkamööda armistus. Need olid paised, põhjustatud alatoitlusest, eriti vitamiinide puudusest. Mina aga ei osanud oma haigust tookord millegagi seletada, ka arstid ei ütelnud midagi, kirjutasid aga vabu päevi. Paiseid tuli üha juurde, mõned väga hella kohta, nii et ei saanud istudagi. Millegi pärast oli palju paiseid ka vöökohal. Kuidas sa tõmbad pükse üles, kui iga liigutus valmistab kannatusi? Viimaks sõitsin maale vanemate juurde. Seal sain korralikult süüa ja varsti olid paised kadunud. Nüüdseks on neist järele jäänud vaid vaevu märgatavad armistunud lohukesed. Mu ebameeldiv haigus tähendas mulle ühtekokku 4 kuud töölt puudumist. Ehkki olin ära olnud arsti loaga, ei vaadatud töö juures mu puudumistele hea pilguga. Oleks veel, et oleksin tööl viibides kõiki ülesandeid eeskujulikult täitnud. Ei, olin oskamatu ja hajameelne. Muutusin teiste pilke aluseks. Kord olid mehed töötoas kobaras koos. Mulle anti kätte rauasaag ja jupp vinkel rauda. Sae pooleks. Mina saen ja saen, higi tuleb otsa ette, aga rauajuppi pooleks ei saa. Mehed irvitavad. Lõpuks läheb saeleht minu käes katki. Järgneb sõim ja muud sõnad, mis kirja musta ei kannata. Nüüd lõhkus veel tööriista kah ära. Siis võttis üks meestest sae, pani sisse teise tera, lükkas paar korda ja raud oligi pooleks. Näed, nii tehakse tööd, õpetasid mehed. Ma ei teadnud, et mulle oli antud nüri saag, millega polnudki võimalik tööd teha. Siis, kui pandi sisse uus ja terav saeleht, oli tulemus muidugi teine. Olin õppinud tundma siired ja ausameelseid inimesi, kellele oli võõras kavaldamine. Sellised olid ka mu vanemad. Ma ei osanud ette näha, et mind tehakse lihtsalt narriks ja nöögitakse meelega. Niisuguseks elukooliks ma polnud valmistunud. Ka ei osanud ma kasutada oma sisemist vabadust, moraalset jõudu, mis mul oli siiski olemas. Ometi kinkis see õppetund mulle põhimõtte, mida olen püüdnud alati järgida. Ära kunagi narri kogenematut, vaid anna hea tahtliku nõu. Pole halba ilma heata. Aasta 1943 tõi mulle kaasa mõnegi kibeda kogemuse, kuid Jumal oli mind just niivisi pannud varjule palju halvema eest. Aga ma ei osanud veel seda mõista, nägin vaid oma jalgade ette.